بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وفي أحكام الجنائز أنا سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله زيدي وياكي فتيك بلوغ المرام katika kitabu al-janaiz ndani ya hii bulugh al-marami wa an jabiri radiyallahu ta'ala anhuma qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema kwamba alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru ala janaizina arba'an alikuwa anatoa takbira katika kuswalia salatu za maiti wetu alikuwa anatoa takbira 4 wa yaqra'u bi fatihati alkitabi fi altakbirati alula alikuwa anasoma suratul fatiha katika takbira ya kwanza rawahu ash-shafi'iyyu bi isnadin dha'ifin amepokea hadithi hii al-imamu ash-shafi'i na isnadi yake ni dha'ifu lakini maana yake ni sahihi na imehukumiwa udhaifu wa isnadi kutokana na isnadi yenyewe hii iliyopo ila katika upande wa muqarana baina al-asanid utatoka na kauli hapa kusema hii hadithi itakuwa ni sahihi li ghairihi sawa kwa maana yake imesifi kupitia katika riwaya nyinginezo na miongoni mwa riwaya hizo ni hii riwaya ambayo inakuja baada hii ambayo inasimuliwa na Talha ibn Abdullah ibn Awfi radiyallahu ta'ala anhu qal sallaitu khalfa bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ala janazatin asema niliswali nyuma ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma tulikuwa tunaswalia janaza faqara fatihatal kitab akawa amesoma suratul fatiha taban katika takbira ya kwanza akasoma suratul fatiha faqal alafu akasema lita'lamu annaha sunna ili mtambue kwamba hii suratul fatiha kusoma kwake ni sunna katika salatul janaza suratul fatiha kusoma kwake katika salatul janaza ni sunna kuelewana aliposema sunna maana yake rafa'ahu ila nabii sallallahu alaihi wasallam ameegemeza kwamba hilo ni tendo ni la mtume Muhammad alaihi as-salatu wassalam kwa hiyo ina hukumu ya marfu' japokuwa mtendaji ni sahabi ni mawqufu waqi'an wa marfu'u hukman tukio lenyewe ni mawqufu kwa sababu aliyofanya ni sahabi lakini hukumu ya tukio lilifanya ni marfu' kwa sababu ameegemeza kwenye sunna mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na riwaya hii ametaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake maana yake ni sahihi moja kwa moja kwa kuwa kwake ndani ya sahihi al-Bukhari sawa kwa hiyo anaposwalia salata al-janaza mwenye kuswali basi katika takbira ya kwanza atasoma suratul fatiha ndio ilikuwa sunna mtume Muhammad alayhi salatu wasalam na inasemwa salata aljanaza ina takbira nne zilizokuwa mashuhuri maarufu na katika takbira ya kwanza inasomwa suratul fatiha na takbira ya pili anaswaliwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na aula wa ahra ni kuiswali salatul ibrahimiyya kuitumia salatu ibrahimiyya allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim naweza kusema innaka hamidum majid wa fil alamin innaka hamidum majid mathibiti yote ya wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid takbira pili takbira zinazofuata zote ni kuomba dua. Sawaun umemuombea yule mayit, na hiyo ndo akthar, au umejiombea nyinyi mlikuwa hai. Sawa? Kama vile kusema Allahumma ba'id bainahu wa bain khatayahu kama ba'adta bain al-mashriq wal-maghrib. Sawa? Allahumma ighsilhu bil-ma'i wath-thalj wal-barad. Allahumma naqqihi min khatayahu kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma badilhu daran khayran min darihi wa ahlan. Baka mwisho wa dua hii ambayo ni mashuhur maarufu. Sawa? Alafu kusema Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana, sio taftina, taftina riwaya dhaifa, wa la tudhillana riwaya sahiha, wa la tudhillana ba'dahu. Sawa? Ay na'am. Kwa hiyo baada takbira ya tatu, yani baada ya takbira ya pili, kuanzia takbira ya tatu mpaka takbira nyinginezo zinazofuata, kama zitakuwa ni 4, kama ni 5, kama nini, ni kuleta dua ya kumwombea nani? Mayit. Pameleka hapo? Kuna mtu ana tatizo kwenye kumswalia mayit kutokana na maelezo haya? Takbira ya kwanza ni kumswalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, ni suratul Fatiha. Takbira ya kwanza ni kusoma suratu al-Fatiha. Na suratul Fatiha kwa Uislamu imekuwa kama ni chai, kama ni maji. Muislamu akisoma sura akipata mtihani. Kisha takbira pili ni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nimesema swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa bora ni salatu Ibrahimia. Na takbira tatu ni kuanza kumwombea dua mayyit pamoja na kujiombea nyinyi mliokuwa hai mpaka mwisho wa salatu aljanaza. Sawa ya ikhwani? Na miongoni mwa dua hizo katika takbira tatu ni riwaya inayosimuliwa na Auf ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala salla rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala janaza. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku katika masiku aliswalia janaza, aliswalia mayyit. Fahafidhtu min du'aihi, nikawa nimehifadhi katika dua nilizomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akizisoma katika swala ile ya mayyit. Alikuwa anasema Allahumma ewe Allah mwabudiwa wangu wa haki, ighfir lahu, msamehe huyu mayyit, warhamhu, namhurumie, waafihi, namfutie madhambi, waafu anhu, namsamehe, wa akrim nuzlahu, na kirimu mashukio yake, yawe mashukio mema, yani ilo kaburi lake, sio, wa wasi'i mudkhalahu, afkunjua eneo lake la kaburini, eneo atakaloingizwa katika kaburini liwe ni muwassa, liwe kunjufu, pana, lisio ni la kubana. Waghsilhu bilma'i wath-thalji walbarad, na muoshe huyu bwana kutokana na makosa yake, muoshe kwa maji, muoshe kwa theluji, muoshe kwa barafu. Sawa? Muoshe kwa umande na kwa barafu. Wanqihi min al-khataya, na mtakase yeye kutokana na makosa aliyokuwa nayo, kama yunqa thawbul abyad min ad-danas, kama inavyosafishwa nguo nyeupe kutokana na uchafu, ikang'aa kabisa, na imng'arishe kabisa, asibakie na chembe ya uchafu. Wa abdil lahu, nambadilishie yeye, daran khairan min dari, nyumba hii ya kaburini iwe ni nyumba bora zaidi kuliko hata nyumba yake alikuwa anaishi duniani. Wa ahlan, nampe marafiki wema, majirani wema humu kaburini, khairan min ahli, waliokuwa bora zaidi kuliko watu wake waliokuwa aliyokuwa nao duniani. Wa adkhilhul janna, na mwisho yote muingize peponi. Wa qihi fitnat al-qabri wa adhab an-nar, alafu muondoshe fitna ya kaburini, mitihani yake ya kaburini na adhabu zake pamoja na adhabu ya motoni. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Hii ni moja ya dua ambazo ndio dua mama takriban waswalishaji wote wa mayit, dua hii wanaitumia kwenye takbira ya tatu. Sawa ikhwani? Tumeelewana mpaka hapo? Na katika jumla dua hizi ni riwaya ambayo inasimuliwa na Abu Huraira radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, qal, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha salla ala janazatin, alipokuwa anaswalisha mayit, yaqulu, katika dua za kumwombea mayit yule alikuwa akisoma dua hii, anasema Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Dua hii sasa ni kumwombea maiti na kuombea waliobaki waliokuwa hai. Ewe Allah, wasamehe waliokuwa hai miongoni mwetu na wale waliokufa miongoni mwetu, washahidina wa ghaibina, na hawa waliohudhuria na wale wasiokuwepo, wote wasamehe. wasaghirina wa kabirina, wasamehe wadogo miongoni mwetu na watu wazima miongoni mwetu. Wadogo hawa wale ambao naandikiwa madhambi wale fikia bale wenye umri mdogo lakini tayari wana madhambi, wasamehe, na wale watu wazima pia wasamehe. Wa dhakarina wa unthana, na wanaume miongoni mwetu na wanawake miongoni mwetu wote wasamehe. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam. Ewe Allah, yule ambaye utaendelea kumpa uhai miongoni mwetu, basi mpe uhai ndani ya Uislamu, aishi kiislamu. Wa man tawaffaitahu minna, na yule ambaye utamkadiria kufa miongoni mwetu, fatawaffahu ala al-iman, basi mfishe katika hali ya kuwa ni muumini. Allahumma la tahrimna ajrahu, ewe Allah usituharamishie sisi malipo ya huyu ndugu yetu ambaye amekufa. Wala tudhillana ba'dahu, na usitufitinishe, usitupoteze baada ya kifo chake. Usituchangue changue tukawa tumefitinika, tumechangukana baada ya kifo chake. Rawahu Muslim, hadithi hii ameitaja al-Imam Muslim wal arba'a na ashabu as-sunani al arba'a.
Tumeelewana?
Naelewa hapo vizuri. Na hii pia inatumika katika takbira tatu mpaka takbira ya nne. Ujumla dua hizi utazileta kwenye takbira tatu mpaka takbira ya nne. Wengi wa waswalishaji, bali nadhani madhhabu ya Kihambali, wao wanaleta dua hizi nyingi kwa wale wanaoswalisha takbira nne. Wanazileta dua hizi nyingi kwenye takbira ya tatu. Na takbira ya nne huwa wanatoa salamu moja kwa moja. Yaani ile Allahu Akbar, assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kwa dua zote zile wanazimalizia katika takbira ngapi? Ya tatu. Umepelewa hapo? Faiye. Haya, tunaweka kituo hapo. Tunaweka kituo hapo. Au tumalizie hadithi moja. Tumalizie moja kwa sababu ina alaka na huo mlango wa juu. Wa anhu, na kutokana na huyo huyo Abu Huraira radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, idha sallaytum ala al-mayyit, pindipo mtakaposwalia mayyit, fa akhlisu lahu du'a, basi mnapoomba dua msiombe dua kimazoea, msiombe dua ki kawaida. Akhlisu lahu du'a, takaseni maombi yenu kwake. Sawa, yani ifikie wakati ya hayawi unaposema Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu, unavuta hisia moyoni mwako kwamba unamuombea kweli msamaha huyu jamaa, na hasa ukiwa unamjua, mkumbuke huyu mtu alivyo, kumbuka changamoto zake alizokuwa nazo, kumbuka wakati aliyokuwa nao, kwamba sasa hapa kuna kitakachomsaidia ila khalis du'aina. Sawa. Kwa hiyo mvutie hisia huyu bwana na hali zake, alafu uta hisia kwenye moyo wako kwamba huyu anahitaji hizi dua, zinamsaidia hizi dua. Lakini ukiwa unaomba alafu mwenyewe unasema ah, mtu wenyewe unaye alivyokuwa, muombe dua sasa alivyokuwa, unafikiri itamsaidia vipi? Ndashakufa tena huyu. Yusalla alayhi. Yusalla alayhi. Idha kana tariku sala yusalla alayhi. Alhayo anauliza, mtu wenyewe alikuwa ni tayari kusala, tukhalisishe dua juu yake. Nauliza, je, mtu aliyokuwa tayari kusala anaswaliwa? Anaswaliwa? Ikiwa kama anaswaliwa, basi akhalisisha dua juu yake. Muda wa kuwa unaona ni halali kidini kumswalia, basi takasa dua juu yake. Lakini ukiona kwamba sio halali kuswaliwa, kwa nini unauliza swali hilo sasa? Mtu wenyewe atakiwa kuswaliwa. Kama ni tayari kusala Muslim, bado yupo kwenye Uislamu na itikadi hivyo, akhlis lahu du'a, mtakasie dua, huenda Allah kwa dua hii akamnyanyua kutoka pale alipo, akampendisha kidogo, akamsamehe madhambi yake. Lakini ukiona kwamba tayari kusala, kwa sababu ya kuwa kwa kitari kusala anastahiki za Uislamu, basi swali la nini? Tabu ya nini? Acha waziko na watu wanaofanana na yeye. Na mimi katika moyo wangu ana shakhsia, mimi sina furaha ya kumswalia mayiti ambaye ni tayari kusala, sina furaha. Yaani lau kama najua mayiti huyu ambaye namswalia ni tayari kusala, yani wasipendi kwenda kumswalia, bora amswalie watu wenzake wanaofanana na yeye. Nasallallahu an yakhtuma lana bisalihati al-a'mal. Tunaomba Allah tu malizie uhai wetu katika matendo mema. Sawa, ikhwani. asiyefali. Huyo Ijumaa mpaka Ijumaa swali, kwa sababu hakuna swali lilofaradhishwa Ijumaa mpaka Ijumaa. Huyo jamaa shabihun nasara au shibhun nasara, huyo ni mfano wa Kristo ambao Kristo wao ibada zao ni Jumapili mpaka Jumapili. Kwenye Uislamu hakuna kitu kama hicho. Uislamu Allah anataka swala tano, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kuzibainisha hivyo, salawatu al-khams, akasema ni swala ngapi? Tano. Hakuna sehemu ambayo ina mafundisho ya watu kuswali swala ya Ijumaa tu, hakuna sehemu hiyo kwenye Qur'ani wala Sunna. Ama idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a, maana yake ni kwamba hii ni swala maalum ya siku ya Ijumaa, sio maana yake ndio swala pekee iliyofaradhishwa. Ama itakapotokea mtakaposwali swala ya Ijumaa, kuna ahkamu maalum za swala ya al-Jum'a, sio ndio swala pekee iliyofaradhishwa. Kwa hiyo anayeswali Ijumaa mpaka Ijumaa huyo aswali huyo. Ni tayari kuswala huyo. Kwa Ijumaa mpaka Ijumaa ni tayari kuswala. Naam ya.
Jambo la mwanzo. Anaruhusiwa mtu kuweka masharti katika safari yake. Yaani katika kumsamehe mfano, kuna watu wana madai. Akaweka vipengele yeye mwenyewe bila kuwaambia wao. Kwamba ikiwa watakufa bila kunilipa, deni nimeliua.
Wawekee maneno hayo warithi wako, kwa sababu hao unaowadai kama wanajua dini watakuja kutaka utakasifu kwa warithi wako, kuambia jamaa mimi alikuwa ananidai.
Hapa naongelea hii ndio na sharti tu
bwana. Ndio inajuzu, inajuzu, lakini ikiwa kama hujawaambia wakiwa wanajua dini, wao watahangaika baada ya kufa kwako wajalipe deni. Wakati ushakufa.
Wakifa wao sio mimi.
Aha, wakifa wao.
Wao na wadai. Wakifa ndeni.
Ukifa wewe?
Nikifa mimi inaendelea.
Deni inaendelea. Ah, sawa.
Sawa, deni inaendelea.
Safi kabisa, inafaa. Lakini
ikitokea wao pia wakafa kabla ya kulipa, sababu ni ile kwamba inakuwa limefika. Yaani kifo chao ndio kinakusa deni.
Sawa.
Haijalishi mimi nimetangulia au wao.
Sawa. Kwa hiyo kama itakuwa umetangulia wao, wewe bado upo deni, deni bado lipo. Wewe bado upo.
Mimi nikiwepo, yani kufa kwao ndio kufuta deni.
Kwao umekufa wewe.
Nimekufa mimi, nimeanza huyu aliyekufa.
Ah, wewe ndio umekufa, wale una wadeni.
Wakufa wao wakaendelea kuishi. Deni linakuwepo.
Linakuwepo. Aha. Kwa hiyo utaendelea kuwadai, yani warithi wako wataendelea kuwadai wao. Lakini ikitokea wamekufa kabla hajalipa, basi deni pia limefutika. Haya, tunachukua wasi yao kutoka kwako bwana. Ndio ushasema hivyo?
Na uliza wazaa.
Haya. Haya, uliza.
Alafu jambo la pili, msikiti una kaburi, lakini msikiti una kaburi. Kwamba swala nje ya sala ya dini kama madhambi. Kwamba vijana wanasoma shule na msikiti huo ndio wa karibu. Hakuna namna ya kwenda msikitini. Kuna dharura ya kusali katika msikiti huo.
Fatwa ambayo ni mashuhuru maarufu katika miji yetu, na hili jambo lipo kwenye dini, kuna wakati kuna fatwa ya miji. Sawa, fatwa iliyo maarufu mashuhuri katika miji yetu ni kuto kuswali katika msikiti huo, kwa sababu na mili katika mitazamo ambayo amekadiri sana al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika masuala haya. Japokuwa kuna mtazamo ambao una samaha fulani, kama kaburi litakuwa nyuma, litakuwa pembeni, alikuwa kibla, kuna samaha fulani, lakini tuache mtazamo huu wa fatwa hizi ambazo zimezoeleka ndani ya mji, kwamba huo msikiti haufai kuswaliwa na watafute sehemu nyingine ya kwenda kuswali, na ni bora hata kama wataswali katika maeneo yao kuliko kwenda kuswali katika msikiti huo. Na kama itakuwa hapa mjini, hapa mjini jamani, misikiti mingi sana, ndio kwa maana ni msikiti wa karibu na shule. Yaani kama itakuwa ni dhiki kabisa ya kuswalia, hakuna sehemu ya kuswalia, kuacha kuswali kabisa ni madhara. Kuacha kuswali kabisa ni madhara. Na inafahamika kwamba maeneo ya mashule huwa kuna dhiki sana maeneo ya kuswalia. Na hasa uongozi wa shule ukishajua kwamba kuna msikiti karibu, hawataruhusu wanafunzi wafanyeje? Wasalie shuleni kwa kuondoa ile. Sawa. Wataambia bwana msikiti upo karibu, hapa nendeni mkaswalie msikitini. Kwa hiyo ikitokea hali kama hiyo na wao mabwana wameshikika hasa, hatutaambia waswali moja kwa moja. Afadhali waswali hapo kuliko kuacha kuswali moja kwa moja. Kwa kama itakuwa kuna uwezekano wepesi kwenda kusali kwenye msikiti ambao upo na utakatifu, ni aula waende wakasalia huko. Lakini kama utakuwa na uzito na hakuna sehemu nyingine ya kusalia, hatutaambia wache moja kwa moja kusali, bora wasalie hapo hapo, pamoja na kubainisha uhalisia wa hukumu ya kisheria, kubainisha pia uhalisia wa hukumu ya kisheria juu ya masuala haya. Wallahu a'lam. Inatosha kwa leo hapo. Subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Thank you.